Tak, dobré odpoledne. Dneska budeme pokračovat dalším pokusem o vhled do vzdělávacích koncepcí a do hodnot a cílů vzdělávání, které jsou tak nějak ukryty mezi řádky pedagogické praxe. A měl jsem tak trochu pocit minule, že vás metoda využití videa ve výuce zaujala, respektive, že jste to vcelku vítali. Tak jsem si řekl, že to zkusím i dnes. A koncepci vzdělávací, kterou vám budu chtít dneska tak nějak trošku představit a trochu kolem ní diskutovat, bych vám chtěl ukázat na třech, možná čtyřech, takových filmových ukázkách. Je to několik drobných výstřižků z jednoho a téhož filmu. Musím to jenom poskládat trošku z více kousků, protože se v tom filmu prolíná více věcí. Tentokrát už to není film podle skutečných událostí, je to vyloženě umělecká licence. Nicméně vystihuje docela pěkně podstatu toho pedagogického směru, do kterého se s váma bych chtěl dneska pokusit trošku zahledět. Možná na chviličku zhasneme, abyste to viděli, protože ta kvalita toho filmu není kdo ví jak skvělá. Kvalita dubbingu taky není kdo ví jak skvělá, ale nám jde spíš o ten obsah, než o ten umělecký zážitek, tak snad to přečkáte. Já budu pouštět několik takových momentů s tím, že pokaždé to pak zastavím a než pustím ten další kousek, tak si o tom zkusíme něco málo říct. Nevím, jestli znáte, zase není to nějaký kdo ví jak slavný film, jmenuje se to Klub vyvolených. Nevím, jestli vám to třeba něco říká. Jestli máte rádi Kevina Kleina, tak já ho třeba rád mám jako herce. Bude mě zajímat, jestli je vám ta jeho postava, pedagoga, sympatická nebo ne. A zase ta základní otázka, kterou bychom si měli při sledování toho filmu klást, je, o jaké hodnoty se tady jedná. Nebudu tak jako minule prozrazovat, o jakou koncepci nebo co to je zač, ale o co mu vlastně jde. Co je cílem, co je tou hodnotou, o který se ten jeho cíl opírá. Teď jenom doufám, že jsem naladil dostatečně hlasitost, že vás neohluším, anebo že to nebude moc potichu. Tak.
Je to Rus. Ne, Rus asi. Pane Vosudy, mohl by se jít definovat po jeho cestách.
A ostatní? Stejně tak je obraz. A nakonec, finis origine.
Tak, dobrý. Omlouvám se, to byla jenom taková malá technická pauza, abychom zjistili, jak jsme na tom. A...
No, to může být víc než má.
A byla by trasa, po které se někdo pohybuje mezi nimi?
Ano. O, no jo, ne, ano, promiňte, pane.
Držte se cesty, pane Vasku. Kráčejte, kudy kráčejí velice, můžu ho jim předvát.
Ano, bude to především dobré.
Především pro vás.
Pane Adolfi.
Pane Adolfi, chtěl jsem vám poděkovat.
Za co?
Pane Budbeč, mi řekl, že jste se zasloužil o to, aby dostal tohle místo. Benefitem.
Benefitus.
Další benci, to prosím.
Neřeknu vám ten pro vás mluví, jen poslouchej pana Hade, jednou to povede.
Vaše jméno?
Robert Brusel, pane.
Dobře, a vaše?
Divák Metapa.
A vaše jméno?
Jiří Filpa.
Filip, pane?
Marte Blaj, pane.
To je otázka?
Ne, pane. Jmenuji se Marte Blaj, pane.
Tak dobře, znáte svá jména, ale znám je i já. Pane Blaj.
Já, pane?
Ano, ty. Ne pan Fil, napravo nebo pan Grey, nalevo nebo pan Kibl, za vámi, ale vy pane. Udělali jste na svého z červené střídy a přičte to nám. Nápis, který vidíte, když jste na dveři.
Pane já jsem šutruk na chute.
Ano, můžete trochu hlasit.
Ano, já jsem šutruk na chute, král Anšelu a Susvi. Vládce země Elamské. Dobil jsem sypat, zmocnil se stíle s Váram.
Sery.
Zmocnil se Sery s Váram synu a přivezli zpět do Elamu, kde jsem vystečil v oběd za nebou. Šutruk na chute je 1158 před Kristem.
Výborně, pane Brajte, děkuji vám, můžete se posadit. Šutruk na chute, slyšel o něm někdo z vás, učenice, jo, Lena? Ale tam to nenajdete. Šutruk na chute. Král. Vládce země Elamské. Dobyvatel Siparu a při své učení nenajdete v žádné učenici dějepisu. Proč? Protože velké abice a výpravy bez přínosu dějina jsou prvně známo. Jaký bude váš přínos? Jak si dějiny zapamatují vás? Všetko na chunt, zcela zapomenut. Na rozdíl od velikánů, které tu vidíte, Aristoteles, César, Augustus, Platon, Cicero, Sokrates, velikáni historii, muži rysího charakteru. Lidé jejich činy přežili jejich životy a přetrvali dokonce až do našich časů. Jejich příběh je i naším příběhem. Já jsem pan Hamlet. Vítejte v kurzu západní civilizace Řecka a Říma.
Tolik úvodní hodina školního roku. A co myslíte, že tam půjde? Na čem tomuto panu učiteli záleží?
Aby měl respekt.
Prosím?
Aby měl respekt.
Aby měl respekt? To je ale jenom prostředek. Ve výuce. Když má učitel respekt, asi se mi pak lépe pracuje nebo prosazuje určité cíle, ale není to cíl sám o sobě. Zkuste jít ještě o kousek dál. Ale mimochodem, pokud jste vycítili, že tam půjde o respekt, v dalších ukázkách uvidíte, že určitě nejste daleko. Ale není to cíl, je to jenom prostředek.
Já si myslím, že chce vyvolat nějakou aktivitu těch studentů, jak na něm prostě, tak jako mluví úplně, jako aby vyburcoval. Jaký zájem o tu látku?
A zase, je zájem cílem nebo je prostředkem? Jinými slovy, když nás něco bude zajímat, lépe se naučíme a lépe dojdeme k cíli, anebo je probuzení zájmu cílem samo o sobě? Necháme to zatím uležet a pustíme se do druhého kousku. Pokud se mi podaří spustit.
A konečně, César porazil Rubikonu, malé řece, která odrbuje, Palefinu.
Se Opsko, Gali a Titany.
Správně. Schromáčil kolem sebe jedinou legii. Legii má kolik mužů a legii?
Šest tisíc
mužů. Bombe už 90 legii a to ještě podporu senátu, ale César se tím nedal skvěklad.
Ale jak ta est?
Kostky jsou paži. Překračil ruky, ponad pak zjistil, že jeho nepřátelé uprdli. Ona se měla pompa jako celém středozemí a konečně dorazil do Alexandrie, kde mu Edivský dělá. Pane na sumy?
V tohle má jist 13.
V tohle má jist 13. Předal dar? Hlavu? Pompeju.
Pane Hamlete, chtěl bych vám představit pana Sedgwicka Bella. Těší mě, pane Belle. Tak dobrá. Pokračujte, pane Hamlete. Hodně štěstí. Díky vám.
Ano, ve přivítejte nového členu naší třídy, pana Sedgwicka Bella.
Pane Hamlete, vítejte vás.
Prosím.
Na cedu mi stálo, že je to chlapecká škola.
To také je.
Tak proč mají všichni hadry?
To nejsou hadry. To je toga. Volný svrtí obyv, který
nosí... Občané starého Říma, já vím. Dělal jsem si jenom legace.
Toga byla mladým mužům předávána na znamení jejich přechodu z dětství k dospělosti. Takže? Co? Prosím, posaďte se tady za pana Brewstera.
Víte co? Já myslím, že to bude lepší tady.
Pane
Handlete.
Neslyšel jsem. Takže zítra začneme se Shakespeareovým druhým sezónem. Očekávám, že budete s hrou obeznámeni. Ale dále, chtěl bych, abyste se podíval na roli Bruta, nejčastnějšího muže v Říma. Pan Losvý, vy vypadáte dost zloušilé, budete mít roli Kasia.
Tak. To byl další kousek. Teď si necháme komentáře od cesty. A rovnou se pustíme do nácviku divadelní hry Julius Caesar.
Není hodné, aby Marcus Antonius oblíbený Cezare Cezara přešel. Nech Antonius a Cezar, pak moc pomoct.
Mně se zdá příliš krvavý gráje, Kasie, po odsednutí hlavy se ještě údy. Je krutá smrt. Je sám skrutější a Antonius není nic než Cezarou paží. Obět je nutná, nevšak masakr.
Obět je nutná, nevšak masakr. A váš Brutus postrádá přesvědčivosti, pane Vela. Uvědomte si, co si dáte. Osud republiky je v sásce.
Prvně ne.
Ne, to je mi tak zase. Ale zkuste si představit význam toho okamžiku. Vy, Brutus, jste přímo v srdci svěknutí, co chce zabít Julia Cezara a vy věříte v dobro prozí. Ale přesto si mě zapasíte s morálními důsledky případného zabití Marka Antonia, chápete?
Jo, ale mně se ten plán nelíbí.
Brutovi se tenhle plán nelíbí?
Ne, mně se ten plán nelíbí. Měl by Marka Antonia zabít tak. Brutus je normální srát.
Je srát. Protože má svědomí a ví, že existuje správná i špatná cesta.
Antonius ho nakonec pak dostal, ne?
No, dá se to říct i takhle, on a Octavius.
Aha, kdyby ho zabili, navrhoval ten druhý,
Kasi.
Jo, ten. Kdyby udělal, co řekl, Brutus se mohl stát králem.
Císařem, přesněji.
Jasně.
Což on měl v úmyslu.
To je fuk, vyhrál.
Ale za jakou cenu? Pamatujete na Sokrata?
Moc ne.
Není tak důležité žít, ale žít správně. Sokrates raději zvolil nespravedlivou popravu, než aby porušil atenské zákony, jim slíbil poslušnost.
Další den, musím.
Tak, vidíte, že přituhuje. A teď už poslední kousek.
Neo, Galba, Otto, Vitellius, Vespasian, Titus.
Děkuji, to stačí. A teď je to na vás. O co tam šlo? Samozřejmě prolínaly se tam dvě roviny. Jedna pedagogické cíle kolegy učitele a taky určité soupeření o vliv, o moc, respekt, disciplínu. I tyhle ty věci se tam nějakým způsobem projevovaly. Ale zkusme teďka odhlídnout od té roviny toho, řekněme, soupeření nového žáka s panem učitelem. Ale zkuste se soustředit jenom na to, o co myslíte, že šlo v téhleté výuce v kurzu antických dějin. Proč jej absolvovali?
Mně přišlo, že za začátku se i snažil, aby se s tím jako nějak třeba zžil, aby k tomu přinesli. Tak aby si to i jako zažili a dokázali se jako seznámit s tím prostředím, jak bylo všechno.
Mhm. Zkusme to zase vzít takovým tím brainstormingem, možná to jako minule. Kdybyste to zkusili vyjádřit jedním slovem, dvěma slovy, o jaké hodnoty tam šlo?
Znalosti.
Mhm. Znalosti. Pamatujete si ještě na tu úplně úvodní scénu? Jděte po cestě velkých mužů před vámi. Šlo tam o historii jako takovou? Částečně ano. Znalosti historie. Pana učitele velmi rozladilo, pokud nedokázal vyjmenovat žádného z císařů v Octavianu. Nevím, kolik z nás by je dokázalo vyjmenovat. Každopádně znalosti historie určitě. A disciplína. Něco dalšího přidáte? Zkusil bych tam ještě přidat jedno slovíčko. Charakter. Ale možná zůstaneme u těch prvních dvou. V podstatě jde o to, že v té výuce cílili na to, aby se z té historie tak říkajíc poučili. Jo, jednak, aby se dozvěděli informace o tom, co se dělo ve starověkém Římě, aby se do toho náležitě vžili, aby porozuměli těm souvislostem. A pak? Aby je to nějakým způsobem formovalo, aby je to nějakým způsobem ovlivnilo do života, aby přijali, řekněme, ty hodnoty, o které tam třeba šlo v nějakém tom nahlasu. Když třeba četli hru Williama Shakespearea Julius Caesar, tak to není, že jo, historie antická. A proč ji četli? Co myslíte?
Protože třeba v antice bylo množství divadlo.
Já myslím tu otázku spíš takhle. Proč v dějepise, no, ve výuce dějepisu, četli literaturu? Myslíte, že to bylo kvůli lepší znalosti té historie, že Shakespeare v 17. století to dokáže lépe popsat? Souvisí to s těmi tolgami, jak jste vyříkala před chvilkou, aby se do toho lépe vžili. Ale nejde o to vyučovat zážitkově v úvozovkách řečeno. Vybavujete si ještě, jak zdůvodňoval, nebo když mluvili o té toze, co kolem toho říkali? když se to tomu novému Kulčinovi nezdálo, že mají na sobě jakýsi háby. On to komentoval jenom slovy, togu předávali Římané chlapcům jako znak přechodu do dospělosti. V podstatě to byl znak dospělého člověka. A tím se dostáváme právě k tomu, co jsem se tady pokusil připsat. To je ten charakter. Jinými slovy, dospělost člověka se nějakým způsobem formuje a to, jaký je člověk dospělosti, je vlastně vyjádřeno v jeho charakteru. A v tomhletom smyslu ta toga nebyla o tom, užijte si dějepis, jaké to tak asi bylo v Římě. Ale zkuste zažít, jaké to je, muset dělat třeba dospělá rozhodnutí. Nebo zkuste se vžít do role někoho, kdo připravuje Cezarovu vraždu. Protože si myslí, že Cezar je špatným panovníkem a bude to tak dobré pro Řím. No, to byly ty věci, které tam zrovna v té době diskutovali. Jestli je možné srovnat se ve svém svědomí s tím, že někoho zavraždím pro dobrou věc. Což samozřejmě nejsou věci z hlediska znalosti historie, ale spíše možnost poučit se z nějakých věcí, které se v historii staly, nebo děly, nebo lidé zvažovali, pro to, co zvažujeme třeba my dnes. To znamená aktualizovat tu historii pro dnešek. Tím jádrem té pedagogické koncepce, kdybychom se ji pokusili nějakým způsobem vyjádřit, je takzvaný esencialismus. Někdy jako určitá podoba esencialismu, nebo někdy se to chápe i jako koncepce vedlejší, to je vedle toho, se označuje perennialismus. Ta cizí slova vyjadřují etymologicky tu podstatu toho, o co tam jde. Dokázali byste někdo dekodovat, co to je esencialismus? Od jakého slova je to odvozeno? Esence, výborně. Možná jsem to už někdy někdo zmiňoval, nevím, ale tušíte, co znamená esence? Možná jste někde zaslechli něco o volných esencích, ale co to je esence? Tak z čeho je odvozeno slovo esence? Abychom to ještě posunuli kousek dál. Někdo z vás se usmívá. Teď je otázka, jestli je to otázka podobně náročná, jako kolik bylo 20. Kteří to byli ti císařové, těch 32? A nebo, nevím, proč se uspíváte, já nepředpokládám, že to víte, já jenom zkouším, kdybyste věděli, může to být užitečné. Takže, esence. Esence je od latinského slova esse, což znamená být. V angličtině by se esencialismus, ty esence psali s dvěma s, kvůli tomu latinskému kořenu. Esse znamená být. Esence je podstata té věci, čím ta daná věc je. Jo, když bych se vás ptal na esenci židle, tak bych se vás vlastně ptal na to, co dělá tu židli tou židlí. Už jsme někde takovéhle otázky si tady kladli, že už jsme řešili, co je podstatou edukace, co dělá tu edukaci edukace. Teďka, když se bavíme o esencialismu ve vzdělávání, esenci čeho hledáme? O jakou esenci tady jde? Nechávám zatím jako otázku. A postavíme se teďka ještě čelem k tomuhletomu slovu. Perennialismus. Tady si myslím, že to bude pro vás ještě obtížnější. Je to odvozeno zase od výrazů, který vlastně označuje věčnost, nebo trvání. Něco, co trvá. Nebo je trvanlivé, případně. Mimochodem, ta věc, je tou věcí, pokud trvá její podstata. Jakmile ztratí svoji podstatu, začíná být něčím jiným. Například, pokud špalek dřeva naštípete na třísky, je to pořád dřevo, protože se neztratila podstata toho dřeva. Když to dřevo spálíte, už tomu neříkáte dřevo, říkáte tomu popel, protože se vytratila podstata té dřevitosti. Ale když vidíte někde ohořelý špalek, tak jenom řeknete, je to spálené dřevo, nebo je to ohořelé dřevo, ale pořád je tam ještě nějaká podstata toho dřeva. Jo, ve chvíli, kdy věc ztratí svoji podstatu, přestává být sama sebou. Dokud trvá, pokud trvá něco, co je základem bytí té věci, pak trvá i ta věc. Teď trošku méně vzletněji a méně abstraktněji. O co tady vlastně jde? V téhle koncepci jde o to vtáhnout lidi do podstaty vlastně bytí kulturním člověkem. A nebo bytí člověkem, bychom taky mohli říct. Co to znamená být člověkem? Mimochodem, co je podle vás podstata lidství? Dokdy je ještě člověk člověkem? Když přijde o ruku, je ještě člověkem? Takže podstata lidství není v tom mít ruku, že? Je možné přijít o něco a přestat být člověkem? Ani když přijdete o život? A co když ani to ne? Co když jste člověkem, i když už nežijete? Prostě jste jenom mrtvým člověkem. Podobně jako ohořelým dřevem. Je špalek, který ohoří. A nebo, promiňte, že to ještě nezužitkuju to, co říkáte, když člověk umře, je to ještě člověk, nebo je to už jenom mrtvola? Mimochodem, tahle ta filozofická otázka, to není rozřešeno, jestli to je tak nebo tak, tahle filozofická otázka má svoje etické dopady. Jo, když někteří lidé třeba protestují, nevím, možná si vybavíte, že je někde taková nějaká ta putovní výstava bodies, vypreparovaná mrtvá lidská těla v podstatě, tak někteří lidé proti tomu protestují, že to je neetické. Že jsou to prostě mrtví lidé na výstavce. A někdo jiný řekne, ne, to není problém, teď to jsou jenom mrtvá těla, to nejsou lidé. Jo, jinými slovy, když člověk přišel o život, ztratila se z toho ta podstava toho lidství. Abyste rozuměli, že to není jenom jako teoretická filozofická otázka, to je i relativně praktická otázka. Může se to týkat třeba i otázky interrupcí. Jo, kdy člověk se stává člověkem, jestli narozením nebo někdy dřív. Jo, to je věc etická v podstatě. Ale my se teďka bavíme o tom, co je podstatou člověka, protože my vlastně chceme z dětí udělat toho dobrého člověka. Že jo? My z dítěte chceme udělat člověka v určitém slova smyslu výchovy. A samozřejmě někdo z vás by se mohl teď přihlásit a řekne, to je přece nesmysl, dítě už člověkem je, my z něj člověka dělat nemusíme. Ale to nechme zatím stranou, jenom bych byl rád, abyste si tohle uvědomili, že tady tyhle ty předpoklady jsou, které můžeme problematizovat. Tak a teďka vy jste říkala, podstatou lidství je...
No, jakoby mít ten smysl života, že když oni přijdou, tak jakoby nemají proto žít a jsou sice jako živí, ale...
Necítí se jako člověk. Pokud člověk přijde o smysl života, přestane se cítit jako člověk.
No, protože nemá to co.
Může to tak být. Někdo dokonce může říct, že člověk, který ztratí morálku, přestává být člověkem, včetně toho, že ztratí třeba právo na život. A je možno uplatnit trest smrti v tomhle smyslu. Je možno ho utratit. Jakoby. Protože se chová nelidsky. To asi znáte, že jo? Tenhle ten výraz. Nelidské chování, nebo chová se jak zvíře. Jo, ve chvíli, kdy uděláme dělící čáru po té stránce morálky, tak je dokonce možno i tohleto. Tímhle způsobem uvažovat. že třeba platí přikázání nezabiješ, ale jenom do té doby, než člověk ztratí statut člověka. Třeba tím, co udělá. I když se to takhle explicitně neřekne. Nebo v historii jsme zažili spoustu jiných situací. Přišli dobyvatelé do Ameriky a tam běhali jakési podivné bytosti, vykřikující podivné zvuky. Vypadali skoro jako lidé, ale byli velmi nebezpeční, tak je radši vyvraždili. Dneska mluvíme o genocidě, třeba Májů nebo Aztéků, já teďka se omlouvám, moje historická neznalost, tak nevím, na koho to tam narazili, dobyvatele španělští, ale z jejich pohledu nebojovali s lidmi. No, protože definice člověka byla postavena trochu jinak. Podobně v podstatě všechny možné otázky rasismu, včetně dopadů na historické události, jako bylo třeba vyvražďování Židů, nebo já nevím, v Asii se děly podobné věci. No, protože jedna rasa si řekla, člověk je tohleto. A ti ostatní jsou teda možná také lidé, ale už je to trochu jiný živočišný druh, méně hodnotný, řekněme. V tomhle smyslu my vlastně vždycky musíme najít nějakou odpověď na to, koho považujeme za člověka a zároveň koho považujeme za dobrého člověka nebo za hodného nazývat se tím člověkem. A je to tím důležitější, čím více pochybujeme o tom, jestli je člověk člověkem od přírody nebo od Boha, ale hledáme jako lidé tuhle tu definici. Například, když se v 19. století začala řešit otázka, jestli člověk náhodou není jenom jedním z druhů zvířat, protože je členem živočišné říše, tak se začaly řešit otázky, co teda vlastně člověka odlišuje od zvířat. A například rozum nebo například morálka. A v této době právě začaly být velmi významné i tyhle ty vzdělávací koncepce, které se ohlížejí do historie obvykle a hledají v kultuře právě to, co dělá člověka člověka. Takže kdybychom se zeptali možná tady tohoto pana učitele, co dělá člověka člověkem, tak by možná řekl, člověka dělá člověkem jeho charakter. Dělá ho člověkem to, že zná svoji minulost. Myslím si, že tam zazněl ten citát. Kdo nezná svoji minulost, nemůže dospět. Nebo kdo neví, co se stalo předtím, než se narodil, nemůže dospět. A mimochodem, i z hlediska filozofie jsou velmi zajímavé koncepce toho, jak vlastně chápat třeba malé děti. Jsou děti už člověkem, nebo z toho dítěte teprve člověk musí vyrůst? V tomhletom pojetí bychom řekli, člověkem je teprve ten dospělý člověk. Nikoli z hlediska fyziologického druhu, ale z hlediska toho podstatného, co dělá člověka člověkem. No a někdy se tyhle ty představy neřeší v kontextu jedince, jednotlivce, ale třeba v kontextu celého národa. Co dělá Čecha Čechem například? Nic než národ. A co dělá národ s tím národem? A tak se vracíme v podstatě v uvozovkách řečeno k národnímu obrození, které vlastně je také obdobím 19. století, které se ptá, co dělá teda to češství tím češstvím? A tak někteří objevují lidovou slovesnost, na venkově objevují jazyk, tvoří se literatura nová, objevuje se literatura stará, začíná se řešit, jestli staroslovenština je ještě předchůdcem češtiny, nebo co to teda vlastně je. A existují různé teorie, více či méně nacionalistické, těch dějin, které tady máme. A mimochodem, největším Čechem, víte, kdo je? Aspoň teda podle jedné televizní soutěže. No, vyhráli to dva, že jo. Jára Cimrman, Toho pak ale diskvalifikovali, protože se zjistilo, že asi neexistuje. Prý existuje, jenom si odmítl převzít cenu. A potom Karel IV. Myslíte, že Karel IV. Mluvil česky? Samozřejmě, že ne. Že jo. Ale byl to největší český panovník, největší Čech, řekněme. V tomhle smyslu existují různá období, kdy více nebo méně úzkostlivě třeba některé národy taky hledají svoji vlastní identitu. Ale i kdybychom to nevzali na té nacionální rovině, vzali bychom to na té individuální rovině, každý z nás někdy nějak hledáme svoji vlastní identitu. Co jsem vlastně zač? A dá se říct, že vzdělávací proces je součástí toho obecnějšího procesu socializace a procesu personalizace, tedy stávání se součástí společnosti a stávání se osobou. A v tomhle smyslu i proces vzdělávání pomáhá vlastně člověku, i té skupině, i tomu společenství, hledat svoji vlastní identitu. Odpovídat si na tu otázku, kým vlastně jsme. Nebo co nás vlastně dělá tím, kým jsme. Je to dáno tím, kde žiju? Nebo je to dáno tím, kde žili moji rodiče? Nebo je to dáno tím, kde žili rodiče mých rodičů? Zajímavé je to třeba v kontextu Spojených států. Jo, tam v podstatě člověk minimálně do druhé generace najde vždycky někoho, koho má v rodině v uvozovkách jako imigrant. Tam je to v podstatě normální. U nás to tak četné není, nicméně vy víte, že se jmenuji Bauman, že jo? Já jsem takový typický Čech. Ale říkám s oblibou, že jsem byl násilně bohemizován, protože mám jenom jedno N. A víte, jak jsem přišel o své druhé N? Stalo se to tak, že můj otec ztratil doklady a do nových dokladů mu napsali už jenom jedno N. A jemu se nechtělo obíhat znovu ty úřady, aby mu opravili doklady, tak si nechal jenom jedno N. A já už jsem se teda narodil jenom s jedním N. Ale aby toho nebylo málo, při hledání té národní identity a při hledání osobní identity rodiče mého otce, po němž se jmenuji Bauman, se jmenovali Bauman, ten byl z Prahy, a Novotná, ta byla z Vídně. Jo, jenom pro vaši představu toho, jak velký jsem Čech. Samozřejmě nejsem Čech, protože jsem se narodil na jižní Moravě, takže jsem Moravák. Ale kdybych já sám se ptal sebe, co mě dělá tím, kým jsem, co mě dělá Čechem, tak si tu odpověď nenajdu jinak, než že chodím do školy a tam mi to řekli. Jo, že jsme se učili vlastně naši vlastní historii tak, jak nám ji převyprávěli naši učitelé. Že jsme se začítali do knih, které nám dávali jako povinnou četbu, prostě protože je to součást našeho kulturního dědictví, protože to nás dělá námi, samotnými. Mimochodem, v této souvislosti jsou hrozně zajímavé otázky, když třeba se... V současné době se to už tolik nediskutuje, ale před lety se vedly docela velké diskuze, třeba o vzdělávání Romů v České republice, jestli náhodou není něco špatně například na tom, že všichni čteme Boženu Němcovou, Nerudu a tak dál, ale třeba romské děti nemají šanci se seznámit s romskou kulturou v průběhu běžné školní docházky. Nedozvídají se o tom, co to znamená být Romem. Teda nic jiného, než to, co vidí na sídlišti, kde vyrůstají. Jo, kdybychom to teď vzali, že jo, kolega na první pohled nevypadá úplně jako typický jihomoravák, Jako Čech to si nejsem jistý, Čech, já si nedokážu posuzovat. Ale je to obecná otázka. Jo? Má člověk právo v rámci svého vzdělávání dozvídat se, kým jsem? A zase, je to kým jsem dáno tím, kde teď žiju, do jaké školy chodím? A tím pádem bych měl přijmout hodnoty toho místa? A nebo mám právo dovídat se o kultuře svých předků? Jenže otázka je, kdo to byl, že? Aspoň v mém případě je to dost složité. Moji rodiče jsou rozvedení, takže já tu rodinu znám jenom z vyprávění od malička. Jo, ale z tohoto pohledu neměl bych se náhodou zajímat o rakouské dějiny, když jsem ze čtvrtiny možná Rakušák. Novotný teda. Mimochodem, z místa, kde jsem žil, to bylo do Vídně blíž než do Prahy. V tom smyslu, kde je ta podstata bytí tím, kým jsme? Protože tahle ta otázka se ukazuje jako nějak důležitá, minimálně od toho 19. století. Proto se dostali do našeho školního kurikula právě ty předměty, které už jsme tady i několikrát zmiňovali. Literatura, jazyk, umění, historie a podobně. Co ten perennialismus? V této souvislosti je potřeba si říct, že historie není. Dějiny nejsou v tom slova smyslu, že už byla. Jo? Už je to pryč. To, co je dnešek. Případně naše představy o budoucnosti. A případně naše vzpomínky na minulost, anebo vyprávění o minulosti. Tím vyprávěním samozřejmě můžeme myslet i nějaké záznamy a nějakou interpretaci fyzických, hmotných, řekněme, dokladů historie. Ale tak jako tak, to, co víme o historii a to, jak rozumíme historii a to, jak rozumíme těm svým kořenům, je vlastně dáno jenom tím, jak jsme se rozhodli na ty kořeny vzpomínat a o nich vyprávět. A nebo jak se rozhodli ti, co se rozhodli nám o tom vyprávět. A nebo jak se rozhodli ti, kteří řekli těm, co nám pak o tom vyprávějí, jak nám o tom mají vyprávět. Já schválně to říkám tady ve všech těchto těch niancích, protože možná si uvědomujete, že to není zas tak dávno, kdy byl politický režim nastavený tak, že se o historii mohlo vyprávět jenom určitým způsobem, který odpovídal té politice tak, jak bylo zrovna potřeba. Tedy perenniální, to, co je trvalé, to, co překonalo věky, je sice na jednu stranu odrazem té pravé podstaty, vlastně to, co vytrvalo, to je součástí té podstaty a podstata je to, co trvá. Ale zároveň je to to, co vlastně obstálo v té historii, možná, že v tom testu časem, jako nějaká trvalá hodnota, kterou stojí za to předat. Jako něco, co nebylo zapomenuto, můžeme říct. Tím se vracíme zpátky k jednomu kousku té ukázky, kde se pan učitel ptá, vidíte, a kdo z vás si pamatuje, nebo kdo z vás slyšel tady o nějakém válečníkovi, který zanechal někde stélu a dobil nějaká území? Nikdo. Prostě byl zapomenut. Kromě nějakého nápisu na nějaké skále, který tady citujeme. Na rozdíl od jiných, kteří po sobě něco zanechali, nějaký odkaz v historii. A tak v podstatě se dostáváme k tomu, že pan učitel tady se jich ptá, a jaký bude váš odkaz dějinám, co vy po sobě zanecháte. Možná jste viděli i v minulém, v tom minulém týdnu, tu ukázku, zkuste napsat svůj nekrolog. Jinými slovy, jak byste chtěli, aby se o vás vyprávělo, až umřete. Na co by se mělo vzpomínat, co po sobě zanecháte. To je takové užitečné cvičení, které určitým způsobem nutí člověka uvědomit si, na čemu vlastně záleží. Ale my to teď využijeme ne skrze koncepci, která rozvíjí osobnost a vede člověka ke svobodnému rozhodování a tak, ale skrze koncepci, která vede člověka k tomu, aby byl tím nositelem kultury a zanechal po sobě něco těm budoucím generacím, právě proto, že se stal součástí těch, kteří nesou to dědictví od minulosti do budoucnosti. Jinými slovy, kdybych byl tím esencialistou, tak bych řekl, co uděláte vy pro to, aby se i za 100 let vzpomínalo na to, že Češi to býval nějaký národ. Jo, i takhle bychom se mohli ptát. V tomhle smyslu je také jednoduše pochopitelné, jak funguje vlastně to síto, skrz které přesíváme, co se dostane a co se nedostane do oblasti vzdělávání, jako obsah vzdělávání. Myslím, že tohle jsem už někdy zmiňoval, možná v minulosti. Proč dneska se učíme o Bachovi a Mozartovi a ještě se úplně neprobírá ve škole třeba Aneta Langerova? Nebo někdo jiný? Prostě proto, že ty novodobé umělce ještě nestihl prověřit čas. A možná se ukáže, že za 100, za 200 let se jednou budeme učit o Anete Langerové jako oboženě Němcové. Ale to dnes nevíme. Protože ještě jsme ji neprověřili zubem času. Tak říkajíc. Jestli ten odkaz těm dějinám se zapíše natolik, abychom mohli říct, ano, stala se součástí té podstaty, kterou chceme předávat dál. V tomhletom duchu je možné říct, že tahle koncepce v současnosti tak říkajíc, nechci říct skomíra, to by nebylo asi dobré slovo, ale je možná na ústupu aktuálně. Možná si vybavíte, když jsme se zmiňovali třeba o tom přelomu 19. 20. století, kdy se začaly objevovat v těch 20. letech 20. století zejména ty takzvané alternativní školy, které kladly důraz na rozvoj osobnosti člověka, tak to byla vlastně kritická reakce, můžeme říct, na ten esencialismus té předchozí doby. Kdy v tom 19. století se začalo to školní kurikulum konstituovat tak, že se ptáme na to, co je tím nejdůležitějším, co by děti měly znát. Tehdy to bylo čtení, psaní, počítání a náboženství. A samozřejmě začaly k tomu potom přibývat další disciplíny a další obsahy, spíše toho encyklopedického charakteru. Na začátku 20. století se proti tomuhle tomu zvedla vlna odporu a začalo se říkat, škola by neměla být jenom přípravou na dospělost, neměla by být přípravou na život, vždyť to už je život sám. A tím pádem my se můžeme učit tím, co ve škole prožíváme. Nemusíme nejdřív uzrát, abychom mohli být těmi, kteří mají právo něco zažít. Nicméně za čas se stalo, že tahleta koncepce, ta, řekněme, podporující rozvoj osobnosti, rozvoj zájmu, ta takzvaně progresivistická, se dostala trochu do ústupu a objevili se kritici, kteří právě říkají, ne, je potřeba nějaké základní, podstatné vědění. Ovšem, chyba toho 19. století byla v tom, že se lidé domnívali, že žákům nacpou do hlavy úplně všechno. Že to encyklopedické vzdělání je tím ideálem. Ono se ukázalo, že není a nemůže být, prostě proto, že ty encyklopedie dneska jsou tak obsáhlé, že do té hlavy prostě nedostaneme. A tak, v pozdější době, kdy se objevili právě kritici toho personalistického či progresivistického pojetí vzdělání, se znovu objevují hlasy, které říkají, ano, musíme najít tu esenci, musíme najít tu podstatu, ale musíme zároveň vybrat to podstatné. V angličtině se tomu říká core knowledge. Víte, co znamená to slovo core anglicky? Core je jádro. No, tedy bychom doslova řekli jádrové vědění nebo jádrová znalost, tedy to nejpodstatnější z podstatného, co drží všechno ostatní pohromadě, bychom mohli říct. A najít to podstatné vědění, někdy se říká jádrové kurikulum, to je úkol didaktiky, někteří říkají. Ale pořád to vychází z toho cíle dostat do hlavy co nejvíce podstatného vědění. Protože když člověk ví, když se orientuje ve světě, protože to vědění mu pomáhá se orientovat, tak mu to zároveň pomáhá orientovat sám se v sobě, pomáhá mu to budovat vlastní identitu na základě toho, že ví, kým je. A je platnou součástí společnosti, ne protože v ní dobře funguje, ale že je vlastně nositelem toho historického dědictví a kultury jako takové. Tahle ta koncepce tím pádem má velmi mnoho zastánců mezi běžnými učiteli. Určitě jste ve škole, když jste absolvovali školu základní, střední, tak jste se učili spoustu vědomostí, jste osvojovali spoustu věcí, jste probírali, prostě proto, že je dobré to vědět, abyste měli všeobecný přehled. A proto dodneška řada vysokých škol uplatňuje nikoli test všeobecných předpokladů, ale test všeobecných znalostí ke studiu. Ale když jsem to teďka použil, tyhle ty dva pojmy, test všeobecných předpokladů a test všeobecných znalostí, tak možná si uvědomujete, že se postupně, že postupně dochází k určitému posunu. Že tady to esencialistické pojetí je pomalu na ústupu, tak jak už jsem řekl na samém začátku. Protože řada lidí si uvědomuje, ono, vědět spoustu věcí je sice pěkné bavit se s někým, kdo má rozhled a kdo se orientuje a kdo je, tak říkajíc, kulturně vzdělaný člověk s rozhledem, ale je spousta takových lidí, kteří jsou v praxi nepoužitelní. A je potřeba lidi učit spíše to, aby byli prakticky použitelní. A tak se předpokládá, že například dobře použitelný student při příštím studiu není ten, který už toho hodně ví ze střední školy, jako se myslelo dříve, ale je to někdo, kdo má ty schopnosti a předpoklady dál se vzdělávat a dál se učit a pracovat na sobě. Proto se přechází od toho testu všeobecných znalostí k tomu testu všeobecných předpokladů. Tím se myslí test jakýchsi učebních schopností, respektive schopnosti učit se, schopnosti porozumět učivu a podobně. Zatímco předtím se předpokládalo, že když má člověk to základní vědění, tak má vlastně na čem stavět a líp se mu bude potom na vysoké škole studovat. Potíž je v tom, že i vysoká škola může být postavena buď to na tom esencialistickém, nebo na tom funkcionalistickém pojetí. Buď to vám teďka předám podstatné základy vědění, anebo vás naučím tomu podstatnému, abyste mohli pak následně dobře fungovat. Všimněte si, že ani ta moje přednáška není, kdo ví, jak nabitá nějakými fakty. Vy byste si mohli přečíst a mohli jsem vám tady přinést 100 knížek vedle teda čítanky z dějin, kde byste si prostudovali historii esencialistických koncepcí vzdělávání. K tomu bylo napsáno spousta knih. Mohl bych vám tady vyjmenovat jména, jako Bagley, Hirsch a další, kteří byli zastánci téhleté koncepce na začátku. Ale to není to důležité pro mě. A proto to ani do té přednášky tolik nedává. Jde mi o to, abyste porozuměli tomuhle tomu pojetí cílů vzdělávání, abyste je dokázali lépe reflektovat a tím pádem lépe uvažovat nad svojí třeba vzdělávací pedagogickou praxí nebo vychovatelskou praxí. Mimochodem, i v tom kontextu volného času se můžeme setkat s těmihle těmi koncepcemi, ale i tam jsou na ústupu, bychom mohli říct. Podobně jako ve škole, například na té vysoké škole, kde od rozsáhlého vědění se snažíme spíš formovat schopnost pracovat s informacemi a najít si, tak říkajíc, v životě to podstatné z hlediska toho fungování. Podobně je to i na středních školách. Mluví se dnes o cílech, jako jsou klíčové kompetence, tedy prakticky uplatnitelné schopnosti, dovednosti a podobně. A už se tolik nemluví o všeobecném rozhledu. Teď jsem ale kvůli promítačce, která se vypla, ztratil trochu nit. My můžeme tedy sledovat ten trend, kdy sice na školách stále vyučuje řada učitelů, kteří prostě za cíl vidí hodně vás toho naučit, někteří ti pokrokovější, pomoci vám, abyste se toho hodně naučili. Ale tím cílem je prostě ten obsah toho vědění, ty znalosti. Tak jak to tady kolegyně postřehla hned na prvním místě. Mít hodně znalostí. Ovšem, tohle to opravdu ustupuje do pozadí vzhledem k té koncepci takzvaně funkcionalistické. Naučit se to, co mi umožní dobře fungovat. Něco, co bude prakticky využitelné. A v kontextu volného času pořád se ještě můžete setkat s kroužky třeba v městské knihovně, kde se můžete seznamovat s literaturou, nebo na nějakých stanicích zájmových činností můžete mít kroužky společensko-vědně zaměřené, nebo historicky zaměřené, nebo kroužky při muzeu, které předávají tohleto vědění tohoto způsobu. Nebo kroužky mladých archeologů a já nevím. Jo, kroužky zájmového vzdělávání zaměřené na to rozšířit si obzory. Proč? Protože je pěkné to vědět. Znát něco o historii kraje třeba a podobně. Ale tyhle ty kroužky jsou tak říkajíc rozhodně ne ve většině. Jo? Čím dál častěji se objevují nabídky zájmového vzdělávání, které jsou spíš orientovány právě funkcionalisticky. Naučit se něco, co pak člověk využije. Populární je, že jo, třeba vzdělávat se v cizích jazycích, nebo počítačová gramotnost a další věci, zvlášť pokud uvažujeme o dospělých nebo o seniorech. Ale i ve vztahu k mladším dětem. I když tam ta nabídka bývá dost často zatím orientovaná spíš k tomu odreagovat se od školy. Muzejní pedagogika například je na vzestupu v tom slova smyslu, že muzea si začala uvědomovat, že mají-li přežít, musí vstupovat trošku aktivněji do toho procesu získávání zájemců o muzeum a vytvářet třeba programy pro rodiny s dětmi a vymýšlet různé aktivity vzdělávací a zájmové a zatraktivňovat, řekněme, ty muzejní sbírky a podobně. Ale přes tenhle ten trend můžeme říct, ta obecná tendence, že tyhle ty koncepce jsou na ústupu, platí. Jinými slovy, byť se nabídka vzdělávacích aktivit zájmových při muzeích třeba rozšiřuje, tak ten celkový trend toho zájmového vzdělávání se spíš odklání od toho získávat nové zajímavé informace a přehledy a podobně. Je to ale možná trochu škoda. Protože tak, jako je samozřejmě pravda, aspoň kousek pravdy na každé z těch koncepcí, tak i na téhle koncepci je velký kus pravdy. Že prostě člověk opravdu zůstává sám sebou a stává se sám sebou tím, mimo jiné, že začíná chápat svoje kořeny a svoji historii a tak říkajíc, nejenom, že hodně o světě ví, ale taky se ve světě orientuje. A to, že se orientuje, neznamená, že v něm dobře funguje, že ví, jak najít informace v jízdním řádu a podobně, ale že světu rozumí z hlediska toho, že chápe, na čem záleží a na čem záleží méně. V tomhle smyslu se myslí ta orientace. Tak. A teď se jenom podívám, kolik mi zbývá času. 20 minut? Pamatuju si to dobře? Padesát máme končit, jo. Takže Takže 22, asi tak. Dobře. Já bych vám chtěl teďka dát chvíličku pauzu, abyste vstřebali tady tyhle ty dojmy. A zkusím teď ještě rychle najít jednu ukázku, která vypadá taky tak trochu esencialisticky. Je to z prostředí výuky literatury tentokrát, nikoli výuky historie, ale nechám na vás, abyste posoudili, jestli to je esencialismus, anebo je to jiná koncepce vzdělávání. Byť se jedná o literaturu, o které jsem vám tady říkal, že je vlastně jako takovým typickým zástupcem esencialismu. Ale moc se omlouvám, mám to nachystáno tak, že si nejsem jistý, jestli to bude fungovat, protože jsem nestihl přijít dost brzo na to, abych si to ověřil. Tak. Takže kdybyste náhodou potřeboval někdo odskočit, tak teďka dávám dvě možná minutky na to, než nastartuje další program.
Thank you.
Můžeme pokračovat? Jste připravení? Tohleto je kousíček z filmu Společenství mrtvých básníků, nebo Společnost mrtvých básníků. Omlouvám se trošku bez záruky, než jsem si jistý, jestli jsem našel tu správnou pasáž. Ale o to vůbec nejde, protože bych vás tím chtěl naladit spíš do příště. Uvidíme, kolik z toho ještě teďka zkoukneme. Jde mi o to, abyste uvažovali o tom, že sice máme jednu koncepci esencialistickou, která třeba říká, výuka literatury je typickým způsobem předávání kulturního dědictví a tak dále a tak dále. Ale najednou se ocitneme v hodině literatury, která má možná úplně jiné cíle. Hledá úplně jiné příležitosti k prosazování úplně jiných hodnot. Jinými slovy, že vůbec nejde o to, jestli jsem učitelem toho předmětu nebo onoho předmětu, jestli jsem vychovatelem tam či onde, nebo vůbec nejsem vychovatelem, ale jsem prostě jenom rodičem. Vždycky jde o to, že si hledám, jak prosadit ty hodnoty, o které mi jde, v tom kontextu, kde se zrovna nachází. To znamená, nejde o to, že každý vyučovací předmět je založený na nějaké konkrétní koncepci, ale vlastně může být vyučován v kontextu jakékoliv koncepce. Tak uvidíme, nakolik se nám podaří, když tak se předem omlouvám, tohle je trochu improvizace na poslední chvíli. Tak. Nebojte.
Otevřete si čítanky a na straně 21 máte. Pane, přečtěte první odstavec předmluvy s názvem Jak rozumět poezii. Jak rozumět poezii od doktora J.E. Pritcharda, PhD. Chceme-li porozumět básní, musíme si nejprve určit metrum, rým a básnické figury. Následují dvě otázky. Za prvé, jak se autorovi podařilo vysvětlit téma, a za druhé, o jak závažné téma jde. První otázka sleduje formální stránku, druhá otázka stránku obsahu. Odpovíme-li si na tyto dvě otázky, poměrně snadno určíme míru uměleckosti dané básně. Znázorníme-li hodnocení formální stránky básně na rozhodné ose a na svislé ose zhodnotíme stránku obsahovou. Pak z vypočtené celkové plochy básně zjistíme její uměleckost. Takže jsme v Bayronu pak hodnotíme již na svislé ose, ale jen průměrně na vodorovné. Naopak Shakespeareův sonet se umístí vysoko na vodorovné i na svislé. Zaujímá větší celkovou plochu, z čehož plyne, že autor básně je větší umělec. Při rozborech básní v této knize používejte tuto metodu. S její pomocí poroste vaše čtenářská zkušenost stejně jako váš prožitek a porozumění poezii. Hova! To si myslím o předmluvě pana Pritchard. Nepokládáme trubky, mluvíme o poezii. Jak můžete podívat poezii jako americké poparány? K tomu Byronovi dám pár bodů, ale nejde nás opracovat. si prosím vyberte. No tak. Vytrhněte si celou cenu. Slyšeli jste, ne? Vytrhněte. Tak, bude to? Hore, vytrhněte. Děkuji, Fabio. Pánové, do toho. Nejen jednu stránku, vytrhněte celou úvodní pasáž. Ať už je pryč, celá. Nic mi nezůstane. Vytrhnout, šup! Zborem, Jay i Pritchard, PhD. Trhejte, kuvejte, pryčtí. Teď si nic slyšet, než trhání pana Pritcharda. Vytrhnout, zmačkat a zapomnit. Není to vyplet, čerci pro vás nepřijde. Pořádně se vědět, jak tam nic nezbyt.
Nikdy se nemá nic.
Slyšeli jste tam nějakou paralelu k tomu, co jsme viděli v těch předchozích ukázkách? Všimli jste si toho? Nevím, jestli to neuteklo. On tady citoval Whitmana. Dokázal by někdo z vás zopakovat, jak to končilo, to, co ten citát? Respektive, jak navázal?
Podobné obory nezvyklé k zachování života. Ale poezie, krása, romantika, láska, ty nám dávají život.
Připomíná vám to něco? Najednou už tady nemáme kulturu, v tom slova smyslu, tu vysokou kulturu, o které bychom se měli dovídat. Ale právě tu myšlenku, je to podstata života. To, že člověk je člověkem, není dáno tím, že třeba staví vysoké domy, ty staví proto, aby přežil a mohlo být hodně lidí na jednom místě. Ale člověka dělá člověkem to, že je například schopný psát poezii. Protože nějak vyvěrá z jeho podstaty. Ale vzpomeňte si na Michaela Keatona, který říká, jaký odkaz necháte historii vy. Teďka bude ten citát v té Whitmanovy básně a poslechněte si ještě jednou ten komentář k té básni.
Whitman napsal, o můj život první otázek stále se vracících, těch nekonečných vlaků z bezvěrací, těch velkoměst prvních blouznivců. Co přináší zrovna mě, o život? To, že jsi tady, že život jde dál, že jsi tady, že ta velká hra nekončí a ty smíš přidat svůj ver. Že ta veliká hra nekončí a ty smíš přidat svůj verš. Jaký to váš je?
Tak, už jsem myslel, že jsem to vypnul a zase ne. Jaký bude ten váš verš? Což je v podstatě něco podobného, jako jsme slyšeli předtím. Jak vy přispějete historii, jak vy se zapíšete do historie. Ale v tomhle případě, zkusím schéma. Máme někde historii, která nějak plyne. A my jsme zrovna tady. Přidáme něco k té historii plynoucí. Ten básník se ale ptá, každý človíček přidal nějaký svůj verš. Ale jaký bude ten váš? Jinými slovy, historie, ta bude, i když vy nebudete. A vy se snažte, chcete-li se do historie zapsat. Zatímco tady každý skládá tu svoji poezii. Každý přidá ten svůj verš. Jaký přidáte ten vy? Jo? Jaký bude ten váš? Všimněte si, že tady sice jsme pořád někde u esencialismu, hodně blízko, ale najednou on vykročí úplně novým směrem. Už to není o tom přispět ke kulturnímu dědictví, ale o kousíček se stát někým. Kým? To je na nás. Ne kvůli historii, ale kvůli nám samotným. Mimochodem, Michael Keaton taky říká, choďte ve stopách těch velkých mužů před vámi, choďte po těch cestách a student jich přikuvuje, ano, bude to lepší pro trávu. A on mu na to říká, ne, bude to lepší pro vás. Ale v této koncepci být součástí něčeho většího je užitečné i pro toho člověka, protože se začlení do něčeho velkého a přispěje k tomu, aby ta historie byla velká. A díky tomu to bude přínosné i pro ně. Zatímco tady člověk může budovat něco velkého bez ohledu na cokoliv dalšího. Tak říkajíc, je sám sebou prostě proto, že teď je na něm, aby přidal ten svůj verš. A ten film je dál v celku takový divočejší. Nevím, jestli si jej třeba někde najdete. Každopádně výukové metody tohoto pana učitele jsou velmi neortodoxní. Právě s tím záměrem. Najděte sami sebe. To znamená, dostáváme se směrem ke koncepcím zase těm personalistickým. Případně bychom mohli říct existencialistický. Najít nikoli podstatu kultury a svoji kulturní identitu a zapsat se do historie, ale objevit svůj vlastní život, bychom mohli říct. Možná vytvořit svůj vlastní život. Takže i z tohoto pohledu bych byl rád, abyste si všímali těchto drobných niancí. Není to o tom vidět jednu a pak druhou koncepci, ale vidět i to, jak se prolínají, ale zároveň, jak strašně rychle a snadno můžeme přepnout úplně do jiného režimu uvažování. A ono to má potom svoje praktické důsledky. Nejsem si jistý. No, další ukázku už vám nenajdu, ale to nevadí. Myslím si, že pro dnešek už jsem vás naladil dost. Máte-li zájem a chuť objevovat další, to už nechám na vás. Příště se zkusíme podívat na koncepce sociálně kritické. Máme jedny, které pomáhají vůstat člověku do historie, do kultury, do společnosti jako takové. Máme druhé, které se snaží burcovat člověka k tomu, aby byl lépe sám sebou. Ale existují také koncepce, které říkají, nesnažte se být sami sebou, protože ta společnost vás stejně semele. To je jenom iluze, že si myslíte, že jste sami sebou. Vy jste jenom tím, kým vám dovolí být ten systém, ve kterém žijete. Když žijete v tržním hospodářství, nebo žijete v plánovaném hospodářství, ono to z vás udělá toho, kým nakonec jste. A to je jenom iluze, že si myslíte, že vy jste sami sebou. A tak chcete-li být skutečně sami sebou, tak musíte na chvilku zapomenout na to, že chcete být sami sebou a musíte začít chtít udělat něco s tou společností jako celkem. Prostě změníte tu společnost jako takovou. V tomhle smyslu se mluví o takzvaných sociálně kritických koncepcích. Těm se budeme věnovat příště. Možná taky najdu nějakou ukázku. Tak jako tak. Zkuste přemýšlet o tomhletom paradoxu. Jaký je vztah mezi tím, kým jsem sám o sobě a tím, kým mě utváří ta společnost, ve které žiju? Je to skutečně tak, že společnost je taková, jací jsou lidé, anebo je to spíše tak, že lidé jsou takoví, jaká je společnost? To je taková základní otázka, ze které se budeme snažit nějakým způsobem vytěžit to maximum příště. Děkuju, to je dneska všechno.